Кеплеяр Азатлык радиосы эфирде хабарлар күннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Дәүләт миграция гүллүгүнүн Мары вилаятынын Мары шәһәрине кедарысынын райтлары биометрик паспортлары таярлап берген бөлүмүндө адамдардын улуновы түгүн сайын дөньялы артыяр. Шунлар идаранын өңүндө азынан 100 адамдын новаты дурондууну көрсө болуяр. Азатлык радиосунун севитте хабарчысы юрттан гитмек истеген райтларын барха көпөлгөндүгүн айтыяр.
Миграция идарасына вилаятынын эхли тараптарындан yüzlerce адам келер. Шун идаранын өңүндө азынан 100 адамдын дурондугун көрсө болуяр.
Дип хабарчы 9-нчы февральда берен маалыматында айтты. Новаты дронлорун аглабасы яш келин кыйдылар ве оглонлор болуп, олор биометрик паспорт алмак үчүн расмий намаларыны тапшырмага чалышыандыкларын ве шондон соңра Русия жана Түркия ишлемеге кетмеги мейилдештиргендиктерин айтыярлар. Илат арасында биометрик паспорт дилип таналган Түркмөнстандын райтынын Түркмөнстандан кетмек ве Түркмөнстанга келмек үчүн паспорту 2013-нчы жылдан башлап урттан чыкмак үчүн адаты раятлары зерур болон эки тек расмий намы hükmünde кабыл edildi. Şeylelikte ondan ozol yurtta hareket eden içerki pasportun daşarı yurda çıkmakta ulanılmağına kanun esasında kadağınçılık yerdildi. Novatların artmağına yurtta indi 6 yıldan gorak vaqt beri devam eden 7 iqtisadi kıyınçılıkların ve işsizliğin arasında eklenç gözlüğünde daşarı yurtlara gitmek isteyen Türkmenistanların sanının köpölmeği sebep болиара.
Юрдун ичинде иш тапмак киттигиче кыйналышар. Адамдар күн көрмөк үчүн дүрлү ишлердин көзлөгүндө болсолор да, иш көзлөгөндөрдүн аглабасы иш тапып билмейяр. Иш тапяндар да алчык айлыгынын 10-чу эстеси мөчөрүндө пара бермели болярлар.
Дип хабарчы белледи. Көп адам башка юрда китмек үчүн учор билетин сатып алмак һәм мали сериштеси болмаган соң меллек жерлерин ве автолоолорун сатыяр. Русия ишлемеге китмесем хожолугумуз күн-күндөн чөкүп барыяр. Иш тапып болонок, экленч каты кыйынлашты. Азык өнүмлөрүнүн дүйнкү бахасы бүгүн сакланмайяр. Һәм зат күн-күндөн кымбатлайяр. Йөнө иш жок яда бар ише кирмек үчүн мүңлөрчө манат пара бермели ве берен пара энчеме yılda üzülüşmeli deyip migrasiya idarasının önünde nova tuduran marlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Habarçı pandemiya çeklendirmelerinden son uçor katnovlarının dikeldilmek bilen Türkiye'den Türkmenistan'a dolanan köp raytın hem gaytadan yurttan gitmeye hovluk yandığını aydiyar.
Türkiye'de enchi mil zekmet çekenimden son Türkmenistan'da yagdiy qoğuluğa tarap ütkendir öydüp izme geldim. Bu yerde iş tapmağa tinaştım yönü bu başa varmadı. Türkiye'de enchi mil zekmet çekenimden son yanım bilen yığınap getiren pulumun eklesi kutordu. İndi avtologumu satuva çıkardım. Para pul bermelen bolsa bu yurttan çıkmalı çağalarımı hem alıp gitmeli.
Deyip başka bir marlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Türkmen biometrik pasportlarını almak isteyen raitların köpölündüğü barada adatlığın Levap vilayetine habarçısı hem maglumat berdi. Şonda habarçımız Sevit'in migrasiya idarasında raitlara may ayına novat berilendiğini hem aydıptı. Türkmenistan'da daşarı yurtlara gitmek isteyenlerin köpölmeği yurtta işsizliğin yayrayan, adık önümlerinin ve hizmetlerin bahalarının yokurlanyan, korrupsiyanın yayvanlanan, yan ve hükümetin raitlerin durmuşunun ehli uğurlarına gözökçülük etmeye sinanşayan mahalına kavat geliyar.